parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Coran saluton, carega auscultantoi, en la 553 Esperanto elsendo el Varsovio, por quiu invitas Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka, kaj Maciek Jaskot. En Pollando regas belega vetero, quiu favoras giui la laŭvican longan semajnfinon. Hierau ni solenis tagon de la patrino, kiu nun jare coincidis cun la religiei solenajoi de Dia Corpo, amase partoprenitei de la credantoi. Unu el ili estis aparte riĉa kaj pompa, kiu estas registrita en la listo de la Pola Kulturheredaĵo. Pri la solenajoi en Łowicz ni mallonge rakontos en nia programo, en kiu audidos ancau mallonga letergesta programero. Nian rencontigion inauguras tradizia Kultur Kroniko.
Alexandre Desplat, franca componisto kaj direktisto, Oscar premiito pro la muziko por la filmo Grand Budapest Hotel, fariĝis laureato de la duan fojon atribuita Premio de Wojciech Kilar. Ĝia enmanigo okazis la 24 de majo dum la naŭa festivalo de la filma muziko. La premio estis lanĉita de la prezidantoj de Krakovo kaj Katowice, kaj atribuata al eksterordinaraj kaj originalaj komponistoj de la filma muziko pro la tuto de ilia kreado. Laŭ la opinio de la proponintoj, la muziko de Alexandre Desplat distingiĝas per propra rafinita dramaturgio, adaptita al la karakteroj de la herooj, reliefigante ilian roladon, atribuante al ĝi novan dimension, samtempe restante klasika kun profunda kompreno de la muzik-krea metio. Alexandre Desplat komponis muzikon por preskaŭ 140 filmoj. La plej signifa estas lia muziko por la filmo de Peter Weber Knabino kun perlo, pro kiu ĝi estis nomumita al la Ora Globo, BAFTA premio kaj Europa Film premio. Por transpreni Kilar premion la unuan fojon li vizitis Pollandon. La unua laureato de Kilar premio en 2015 fariĝis Elliot Goldenthal, komponisto de muziko por tiaj famaj filmbildoj kiel Frida, Titus Andronicus, Intervjuo kun Sango Suĉanto, Fremdulo 3.
La stacio kulturo, la ĉef biblioteko en la fervoja stacidomo en Rumia, en la norda Pollando, estis agnoskita kiel la plej bela en la mondo. Ĝi gajnis la internacian konkurson Library Interior Design Award en la kategorio Single Space Design por la plej bone projektitaj bibliotekaj internoj. Ĝi superis projektojn el Kanado, Ĉinio kaj Usono. La elekton faris la ĵurio, kiun partoprenis reprezentantoj de la Usona Asocio de Bibliotekoj kaj la Internacia Societo de Arkitektoj de Internoj. En la konkurso, kiu okazas ĉiun duan jaron, oni konsideras estetikon, kreivecon kaj funkciecon de la bibliotekaj internoj. Premioj estas atribuataj en kelkaj kategorioj, inter alie objektoj unuspacaj, en kiu venkis biblioteko el Rumia. La enmanigo de la premioj okazus la 26 de junio en Orlando, Florido. La stacio kulturo, kreiĝinta en la 2014 jaro, okupas 80% de la stacidoma spaco en Rumia. Sur la surfaco de pli ol 1000 kvadrataj metroj troviĝas libro luejo por infanoj kaj plenkreskuloj, legejo, plastika kaj fotografia laborejoj, ejo por la eksterregistaraj organizoj kaj du konferencaj salonegoj. En la construajo de la stacidomo en Rumia funkcias krome biletkasoj, kafejeto kaj rapidmanĝejo. La funkciado de biblioteko en la stacidomo en la lando en kiu oni notas malkreskon de librolegado, kiam stacidomoj amase transformiĝas en komercajn centrojn, prave ruigas.
La pola segmento de la vojo de Sankta Jakobo troviĝos en la Europa Kultura Vojreto. Decidas pri tio Konsilio de Europo agnoskante en la reto vojojn kaj itinerojn kun aparta signifo por la eŭropa identeco, kulturo kaj komuna heredaĵo, reliefigantaj kulturan diversecon kaj kun ekzistadon de diversaj kulturoj. La ideo doninto de tio, ke la pola segmento ektroviĝu en la Europa Kultura Vojreto, estis la pola eŭropunia deputito Kazimierz Ujazdowski. Tio okazos, kiam la pola kulturministerio subskribos konvencion de la Konsilio de Europo pri la Europa Reto de Kulturvojoj. Se tio okazos en 2016, tio estos simbola referenca al la fakto, ke nuniare Vroclavo kaj San Sebastian kundividas la titolon de la Europa Ĉefurbo de Kulturo. La vojo de Sankta Jakobo estas destinita por individuaj pilgrimantoj aŭ malgrandaj grupetoj de pilgrimantoj, sen considere al confessio, mont concepto cae nazietzo. Survoie por ilia dispono trovigas pregeioi cae capeloi, cae ancau taugai tranocto locoi en parohai construajoi au agroturismai bienoi. Ciuiare pilgrimas lau la voio de Sancta Jacobo 350.000 personoi. Ec de la naua iarcento, en la norda parto de la Iberia duoninsulo cae en la Francai Pireneioi, comencis creigi voioi, lau ciui el la tuta Europa oni pilgrimis alla tombo de Sancta Jacobo en Santiago de Compostela, en Hispanio, kiel patrono de batalo contra Mauroi sur la Ibera duoninsulo, poste en la tuta Europa, kiel patrono de cavaliraro, pilgrimantoi, cae voyagiantoi. En Pollando existas sume pli ol 4.000 kilometroi da voioi calculatai alla voio de Sancta Jacobo.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Święty mocny, nieśmiertelny, w majestacie swym niezmierny, w majestacie swym niezmierny.
En la listo de la pola kulturheredaĵo rekte antaŭ la registro de Esperanto kiel portanto de la Esperanto kulturo estas menciita procesio de Dia Corpo en la loko Łowicz sudokcidente de Varsovio. Las de Jaude, la festo de Dia Corpo okazis en la katolika eklezio la 752 fojon. La Dia Corpo estas unu el la pli gravaj katolikaj festoj. En Pollando la publika konfesdeklaro pri la ĉeesto de Kristo en la plej sankta sakramento estis solenita la unuan fojon en Krakova diocezo en 1320. Kaj ekde la fino de la dekkvara jarcento ĝi estas celebrata en ĉiuj diocezoj. Polaj amaskomunikiloj informis ankaŭ pri la nunjara amasa partopreno en tiuokazaj procesioj kun la plej sankta sakramento, sed la plej pompa, plej rigardokapta procesio okazis ĝuste en Łowicz. Temas pri malnova urbo. Lau arkeologiaj esploroj jam frumezepoke, la 12-13 jarcentoj, en la loko de la nuna kastel ruino en la urbo troviĝis ligna tera burgo, kiu pro la situo apud la rivero Bzura havis gravan strategian signifon. La plej malnova mencio pri Łowicz, Lovike, devenas en la papa bulo innocento la dua, confirmanta la reiton de archiepiscopoi de la unua cefurbo de Pollando Gniezno alla tiai havajui. Las giude, pli ol cent personui, en popolei costumoi, en la amasa accompano de samcredantui, visitantui cae turistui, partoprenis la dicorpan procession. Kiel reliefigas etnografoi el Łowicz Muzeo, la portatai tiutage vestoi estas io pli ol la popola costumo usata de la folklorei ensembloi. La caracterizai buntrei zonstriei vestoi ancau nun estas fiere portatei dum la solenajoi ne sole religiai, sed ancau statai cae familiei, cae ini consistigas gravan elementon de la identezo cae etna parteno. Ecde 2014 la dicorpa procession Łowicz trovigas sur la pola listo de culturheredajo. Kiel informas la Nacia Instituto, la solenajo okazas laula cultivata de almenau cent jaroj sen ŝanĝa tradicia formo. Post la Sankta Meso en la loka katedrala baziliko ekmoviĝas la procesio al kvar altaroj ĉirkaŭe de la malnova foirplaco. La kutimo ŝuti florojn kaj florpetalojn antaŭ la portata sub baldakene plej sankta sakramento, la portado de standardoj, parohaj flagoj, sanktulbildoj kaj sanktulfiguroj en la familioj en Łowicz estas transdonata de generacio al generacio. La tutaj familioj engaĝiĝas en la dekoradon de altaroj, portadon de parohaj standardoj, figuroj kaj sanktulbildoj. Temas por ili pri granda honoro kaj distingo. En multaj familioj temas pri longdaŭra tradicio. Okazas, ke iuj personoj de pli ol 50 jaroj partoprenas la organizadon de la festo. Same kiel kaze de ĉiuj aliaj procesioj, kiel menciite, ili direktiĝas al kvar altaroj, ĉe kiuj oni haltas preĝante kaj aŭskultante legatajn aŭ kantatajn fragmentojn de kvar evangelioj ligitaj kun starigo de Eŭkaristio. Ĉiun altaron prizorgatan de aparta socia rondo, fratularo, metiistaro ornamas floroj, betul, branĉetoj. Multaj kredantoj kunportas hejmen tiujn plantajn ornamaĵojn de la altaroj kun la kredo, ke ili certigos al la hejmo protekton kaj bonstaton. Post la ekleziaj solenaĵoj sur standoj ĉirkaŭe de la malnova foirplaco de Łowicz, ankaŭ hieraŭ la lokaj metiistoj prezentis siajn metiartaĵojn. La vizitantoj povis partopreni mallongetajn kursojn pri la potfarado, saligbranĉeta korboplektado, skulptado. Ili povis krom ekscii, kiel kreiĝas famaj lokaj papereltondaĵoj, silkpaperaj ornamaĵoj, brodaĵoj, puntaĵoj. Fine eblis admiri folklorajn ensemblojn el la tuta regiono.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La uzado de lingvo sur sciencaj kaj profesiaj kampoj postulas, krom entuziasmo, ankaŭ terminarojn kaj fakajn esprimojn. Antaŭ ol verki kiun ajn sciencan aŭ fakan artikolon, necesas konatiĝi kun la jam ekzistantaj terminoj, fakaj esprimoj kaj parolturnoj. Ĉe Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko STEP estas kolektataj esperantlingvaj, teknikaj kaj naturscienzaj artikoloj, verkoj kaj elektronikaj libroj en la formatoj PODOFO, HOTOMOLO, DOOCO, EPOUBO kaj aliaj. Liston de nove aldonitaj libroj Lingvo Studio en la Esperanto Centro Eventoj publikigas de tempo al tempo en interretaj retlistoj kaj pere de retinfo. La oficejaj kunlaborantoj Silvas Laszlo kaj Mesaros István dankeme atendas informojn pri reta trovadreso de sciencaj teknikaj verkoj neregistritaj ankoraŭ en STEP aŭ rekte iliajn dosierojn mem.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
En nia hodiaŭa vendreda elsendo ni muzike renkontiĝis kun la perdita generacio, kiu kantis fragmente sian kanton "Rulu train" el la kompakta disko "Ĉiam en plu". Ni daŭrigas la Esperanto-programon. Post la paso de la semajno ni denove bonvenigas vin, gesinjoroj, en nia leterkesta programero, kaj jam tradicie faras tion mi, tio estas Barbara. Hodiaŭ nia renkontiĝo estas mallonga, ĉar ne multas viaj reagoj, gesinjoroj, kaj kvankam ni ĝojas vidi viajn ŝatosignojn Facebook profile, ili ne estas aparte komentendaj. Tamen pro ĉiuj reagoj koran dankon. La comunic maniero ŝanĝiĝas kaj ni konstatas ĉiam pli da silentemaj aŭskultantoj, kiuj jes aŭskultas, eble eĉ atendas niajn programojn, sed ne kutimas reagi. Des pli ĝojigis nin reago de nia malnova norvega aŭskultanto Shell Peterhof, kies manskribitajn leterojn mi daŭre havas antaŭ la okuloj, kaj ĉifoje Shell skribis: "Mi hodiaŭ denove ĝuis vian bon kvalitan elsendon por la unua fojo rete. Certe mi ankaŭ poste aŭskultos vin," certigas Shell, kaj ni dankas pro tiu ĉi bonega novaĵo. Bonvenon, kara amiko, inter la interretaj aŭskultantoj. Ni ĝojos ankaŭ vi kelkfoje ŝatos komenti niajn nunajn programojn. Post kelka tempo skribis denove nia brazila aŭskultanto Paulo Sergio Viana, rilatigante sin al nia informo pri la Varsovia Librofoiro: "Mi miras kaj gratulas pro la granda pola Librofoiro. Jen evento, kiu atestas la gradon de edukiteco de iu socio," komentas nia brazila aŭskultanto. "Estas plaĉe legi vian aprezan komenton, Paulo. Eĉ se la polaj amaskomunikiloj lamentas, referenca al statistikaĵoj, ke estas poloj, kiuj dum la jaro legis neniun novan libron. Certe, tiel devas esti, sed min persone positive impresas tiei scenoi, kiel discutantei en superbazaro casistinoi, kiui cun necredemo commentis tiunci informon. E same en iu televida programo, Iuna Polino, plene conteste commentis la informon referenzante al sia propria legemo cae tiu de sieg collegoi. Cae mi mem, certe cun miro, constatas en busoi, tramoi, metro, legemon de la cun voyagiantui, kiui ofte el siei tecoi, sacoi, forprenas dicegen libroin, ne parolante iam pri la legado de libroi elektronicai. Do, eble ne estas tiom malbone. Sed, cara Paulo, mi dankas al vi anche pro la opinio rilate la plendon de anonima auscultanto che la radio ne informis pri freshei politicei ocasajoi. Cae vi scribas, mi dirus, eble li pli prave plendus, se oni sen confirme informus pri dubajoi. En tiei ocasoi, preferinde oni attendu che la stormo passu, cae nur posta oni pli serene dissendu informoin. Mi consentas cun via prudenta sinteno. Do, coran dankon pro via star puncto Paulo, ciu proximas alla nea, cae ciel ni dis la afero esas despli, quelcfoie mal facile, cae postulas nian attentemon, char niei elsendoi audigas nur du foioin semaine. Cetere, elige cun ci ampli oftei tra rigardoi de la Esperanto gazetaro, au pli regulai an niei elsendoi, vi scribis, tra rigardo alla gazetaro estas bonega rubrico. Tial mi captas la occasion por demandi, ciu vi acceptas tra rigardi ancau virtuale in revuoin. La revuo La Lampiro de Esperanto Asocio de San Paulo nun aperas nur virtuale pro manco de rimedoi por papera eldono. Gi estas senpage alirebla en la retejo de la asocio. Et tiom scribis Paulo, kaj verdire malofte, mi devas konfesi en niaj trarigardoj, ni traktis ĝis nun elektronike aperantajn revuojn. Ne eblas ilin same komforte foliumi kiel la paperajn, kelkfoje jes, ni elpresas ilin. Do, volonte mi akceptas kaj daŭre akceptos la elektronikajn periodaĵojn, eble iu el la sekvaj trarigardoj estos dediĉita ĝuste al ili. Ĉiukaze dankon ankaŭ pro ĉi tiu ideo, Paulo. Nun monate ni iom prokrastis per diversajn informojn. Estas la lasta letercesto de la monato, baldaŭ estos novaj statistikaĵoj pri nia paĝo, kiu tamen suferas kelkajn problemetojn teknikajn, sed senĉese riĉiĝas per fragmentoj de la elsendoj samtempe legeblaj kaj aŭskulteblaj. Do mi tamen informu, ke fine de aprilo en la unuopaj rubrikoj troviĝis 372 novaĵoj, 190 kultur kronike informoj, 111 felietonoj, 188 science informoj, do temas pri tekstoj. Kaj krome estis 87 interparoloj, intervjuoj kaj sonscenoj, aparte aŭskulteblaj ekster la elsendo. Ni do esos tre dankemaj legi, ĉu kaj kiamaniere tiuj materialoj servas al vi, gesinjoroj. Notu ankaŭ, ke multajn tekstojn jam de monatoj ni provizas ankaŭ per indiko pri la tempodaŭro. Dankante pro tiuj ĉi reagoj kaj pro ĉiuj aliaj komentoj, pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-streko-to, ni diras jam ĝis la baldaŭa raŭdo. Ĝis la venontsemajna marda Esperanto-elsendo. Ĝis baldaŭ, gesinjoroj.